gwybod sut oedd chi'n meddwl gan'r ail bennill yna. Mae te goleni blaen y wawr. Rhyw, meddwl bod y wawr ar dorri. Mae yna rhyw wawr yn dod, rhyw oleni'n dod, sydd yn deud bod dydd yn ysbrydol, bod yna ddydd lle mae Christ yn mynd i fod mewn gogoniad, a lle mae llwyddiant yr efengel yn mynd i gael ei weld yn amlwg iawn. Di hwnna'n realistic? Pan ydych chi'n meddwl am sefyllfa'r eglwys a sefyllfa'r byd, mae'n hawdd iawn i ni weithiau deimlo neu cael yr argraff na dydy pethau jyst ddim yn gwella, ddim yn symud ymlaen, mae pethau'r un peth os nad yn nhw'n waith mewn gwirionedd. Ry'n ni'n meddwl am y byd yma a'r ffordd mae'r byd yn gweithio, a di pethau ddim yn newid yn y byd yna. Mae'n aml iawn, da ni'n gallu teimlo, wel, mae'r pethau sydd yn digwydd, da ni wedi gweld nhw'n digwydd o'r blaen. Yn cofio yn had yng Nghyfraith yn gwrando rhywun yn canu ar y teledu, a dweud, o, trowch ar y hyrdy gyrdi yn y ffwrdd, mae'n swnio fel se rhywun yn trio crogi cael. A wedyn yn meddwl amdana i ryw snos nôl yn clywed rhywbeth ar y teledu, a mae'n swnio fel se rhywun yn crogi cael, felly. Mae'r un peth yn dod drosodd a drosodd, a dych chi'n teimlo bod yr un peth yn wir, yn ysbrydol, felly. Nad ydy pethau ddim yn newid, nad ydy pethau ddim yn gwella. Ac eto, mae'r arglwydd Iesu Grist efo ryw agwedd positif iawn. Mae'r eglwys yn mynd i lwyddo. Mae'r eglwys yn mynd i gario'r dydd. Chi'n cofio ei eiriau fo wrth Pedr pan oedd o'n deud, ar grau con yr adeilada fe eglwys a ffyrdd uffernus gorchfygant hi. A fel dwi wedi dweud o'r blaen, ffyrdd uffern, giatiau uffern, nid giatiau yn y mosor, ond giatiau yn trio dal yr eglwys allan, a'r eglwys yn gwthio'r giatiau yn ôl, a phobl yn cael ei ryddhau o uffern, a'r eglwys yn llwyddo. Dyna oedd agwedd yr arglwydd Iesu Grist, bod y gwaith yn mynd i lwyddo. A fan yma, yn y darlleniad lle nes i ddarllen, dyma yn rhoi y ddwy ddameg fach yma am yr hedyn mwstad ar lefain. A mae'n deud, dyma'r testyn wedi ddewis adnod 18, meddai gan hynny, i beth mae tenas Dyw yn debyg ac i beth y cyffylybaf hi, sut allwn ni sôn am waith Dyw, sut allwn ni sôn am tenas Dyw, ond mae tenas Dyw yn mynd i lwyddo. Mae tenas Dyw yn mynd i ddod a buddigoliaeth, a dyna mae'r arglwydd Iesu Grist eisiau i bobl weld ac eisiau i bobl gredu. A dwi'n credu bod yr hanes hwn yn help i ni weld beth sydd wedi digwydd. Hanes iachau y wraig yma, y wraig wargrwm ar Sabbath. Mae'r gwaredwr wedi mynd i synagog ar y Sabbath, lle mae'n dysgu, a mae'r wraig yma yn y gynulleidfa, mae'n amlwg bod hi wedi crymu gymaint nes bod hi'n methu syllu. Mae'r arglwydd yn galw arni, mae'n rhoi di ddwylo arni, a mae'n i iachau hi. Ac eto, mae'n rai yn y synagog yn cwyno. Mae'n rai yn dweud, o, di ar mi, nid dyma beth sy'n fod digwydd yn y gwasanaethau ni. Y Sabbath, a mae'r reole pendant am y Sabbath, ond mae Christ ni cyrraedd yma. Mae'r rai yn cael iachau, ac yna mae'n arglwydd yn hegla. Wel, be dyn ni'n gweld y fan yma? Gwn i ddechrau efo caethiwed y wraig. Mi oedd y wraig yma mewn caethiwed yn dweud. Oedd hi, dyn ni'n clywed i bod hi ers 18 o flynyddoedd efo ryw ysbryd gwendid oedd yn golygu bod hi wedi crymu a ddim yn gallu syffu. Cofio mam pan o'n i yn hogyn, cofio edrych allan trwy'r ffenest, gweld mam yn cerdded adre, oedd hi'n diodden ofnadwy efo slip discs pan o'n i'n ifanc. Cofio gweld hi, a be fyddai, mae'n debyg yn 40-degau, ond oedd hi'n cerdded fel hen wraig felly, oherwydd bod hi wedi cael ei chaethiwo fel yna gan yr hyn oedd wedi digwydd iddi. Ni gafodd ei wella o hynny trwy drigaredd, ond oedd y wraig yma wedi chrymu, a fyddai fo'n caethiwo yn ddifrifol, yn arbennig y math o fywyd oedden nhw'n byw. Cymor, os oedden nhw eisiau dŵr, oedden nhw'n gorau mynd a nôl dŵr mewn bwced o ryw fath a'i gario fo weithiau bellter. Oedd bywyd yn galed, oedden nhw'n lle ddwraig yma mewn gwendid. A pam bod hyn wedi digwydd iddi? Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod y Beibl yn sôn am ddrygioni a'r pethau drwg sydd yn digwydd i bobl. A mae'r Beibl yn rhoi eglurhad ar y cyfan. Weld yr eglur had syml oedd gan bobl oedd o, mae hon di wneud rhywbeth drwg, mae'n bechaduras, so dyna pan bod hi fel hyn. Mae Christ Jesus wedi deud fel oedden ni yn sôn o'r blaen am rhai yr oedd peilat wedi cymryd nhw ei lladd nhw a cymysgu gwaed nhw efo'r aberth ar yr allan, neu rhai yr oedd tŵr Siloam wedi disgyn arnyn nhw. A mae'r Beibl yn glir iawn ynglyn a beth ydy drygion, a pam bod pethau anodd a pethau drwg yn digwydd i bobl. A mae yna un math o drygioni, sydd yn drygioni dyn ni'n ei ddwyn arno ni yn hynny. Weithiau, dyn ni yn gwneud pethau sydd yn anghywir, a mae yna ganlyniadau. Dyn ni'n deud rhywbeth wrth rywun sydd yn brifo. A mae yna ganlyniadau, mae yna rwy clwng yn perthynas ni a'i perthynas nhw, a mae'n neud rhywbeth yn ni pan mae pethau fel yna digwydd. Weithiau mae drygioni yn dod trwy bobl felly. Weithiau da ni'n gwneud drwg i ni'n hynny, weithiau da ni'n gwneud drwg i eraill. Allan o'r galon yma, drwg feddyliau yn dod. Godineb, chwant, gwyn, lladrad, pethau fel yna, llyfrifiaeth. Achos bod yna ryw ddrwg yn calon yn, ond mae yna ddrwg arall sydd ddim o ganlyniad i hwnna. Mae yna amgylchiadau drwg. Mae yna afiechydon, mae yna ddamweiniau. A mae rheini'n dod oherwydd yn bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Byd lle mae yna bethau sydd o'i le, nid achos bod Duw wedi bwriadu ddi fod felly. Achos bod un wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw. Chi'n cofio fel mae'r Beibl yn ei osod o. A mi adda wrthryfela yn erbyn Dyw. Felly, bod y ddeiar yn mynd i ddwy'n draen. Bod i'n mynd i fod yn anodd cael bwyd o'r ddeiar. Bod rhaid chwysu a llyfuriau achos bod afiechyd yn dod i mewn. A rheswm y tu ôl i hynny i gyd, a mae Christ yn glir iawn, ydy bod na ddiafol, yw Satan. A mae Satan oedd y tu ôl i'r drygioni yma i gyd. Di'r Beibl ddim am un foment yn deud y gallwn ni briodoli drygioni i Dduw. Ac felly pan ych chi'n cael hyd yn oed hanes fel hanes Job yn yr Hen Testament, lle mae Duw yn caniatáu i'r diafol wneud rhai pethau i Job. Dach chi'n gallu priodoli'r cyfan i Duw yn ddim yn rhoi caniatâd ar unolwg i'r diafol fynd ar ôl Job. Ond mae Duw yn gorw chlywodraethu i droi o erdaioni. Doedd Duw ddim wedi bwriadu'r drwg, ond mae yn gorw chlywodraethu i droi'r peth erdaioni. I Duw byth yn instigator o ddrygioni yn Beibl. A trwy drigaredd Duw, hyd yn oed pan mae drygioni'n dod, yna, mae'n cael ei ddefnyddio i ddod â ni wyneb yn wyneb a Duw, i'n gwella ni, i'n curo ni fel aer yn mynd trwy dar. Mi ddwraig yma wedi cael ei chaethiwa. A doedd Christ ddim yn canmol neu ddim yn falch am y caethiwed mewn unrhyw ffordd. I ddeud i gwir, oedd o'n tosturio. Mae'r Beibl Cymraeg newydd yn deud i fod i fod o wedi galw arni. Mae nifer o gyfeithiadau yn dweud i fod wedi galw hi. Galw mewn llais uchel ydy'r galw yna. Galw hi tuag ato fo. Ni mae'n gweld rhywun mewn angen a mae'n tystyrio a mae'n dweud dim fel hyn dyle hi fod. Na ni fynd dod nôl at dosturi Christ yn bellach ymlaen. Ond mae'r Beibl yn cymryd dioddefaint y byd o ddifri. Mae'r Beibl yn cymryd dioddefaint unigolion o ddifri. A mae'r efengil yma yn efengil sydd yn cymryd cyflwr pobl o ddifri. Yn y bobl heddiw yn dweud ble mae Dyw yng nghanol yr holl dioddefaint. Mae Dyw yn gweld a mae Dyw yn gwybod a mae Dyw yn teimlo dros y byd yn ei angen. Felly dyn ni'n gweld un caethiwed fan yna, caethiwed wraig yma. A mi oedd bywyd yn ddigalon ac yn ddiflas iddi oherwydd hynny. Ond yna ail gaethiwed i weld yn yr hanes yma, yn does. Chi'n ei weld yn arbennig yn arweinydd y synagog. Ond oedd ddim jyst yn arweinydd y synagog. Yr oedd arweinydd y synagog yn y ddig bod Iesu wedi iachau ar y Sabbath. Pam bod yn ddig? Wel, arweinydd y synagog, mae'n fod yn gyfrifol am gadw trefn yn y synagog. Mae'n debyg bod y synagog yn ei di fo. A fydde fo yn gofalu bod pob peth yn digwydd yn drefnus ac yn y blaen. Oedd rhaid iddo fo fodloni ysgrifenyddion eraill oedd yn y pentre ac yn y blaen a gwneud yn siŵr bod pob peth yn drefnus ac yn y blaen. A mae'n siŵr gennau wrth i'r arweinydd yma siarad bod na rai yn synagog hefyd yn cytuno efo fo. Achos pan mae'r arglwydd yn siarad mae'n dweud chwi yr agrithwyr, diom yn dweud ti'r agrithwyr. Chwi'r agrithwyr, oedd na bobl yn gynulleid fod yn nodio eu penner. Ie, mae hwn yn iawn. Yn be mae'n ddeud fan yma. A'r caethiwed oedd hwn dan, dda bod caethiwed trefn neu deddfoldeb. Achos, mi oedd o yn ymwybodol felly. Fod na bob math o reolau ynglyn â'r ffordd oedd pethau i ddigwydd. A fel yr arweinydd oedd o, eisiau neud yn siŵr bod pethau'n iawn. Dim ond hyn a hyn o bellter oedd pobl yn cael cerdded ar Sabbath. Doedden nhw ddim fod gwneud gwaith ar y Sabbath. A wedyn wrth iddo fo feddwl am hyn yn sydyn oedd rhywbeth anarferol yn digwydd. Oedd yn oedd, be di hyn? Di hyn yn iawn? A be oedd o wedi wneud wrth gwrs oedd anghofio bod y Sabbath i gael ei greu er mwyn dyn ac nid dyn er mwyn y Sabbath. A felly oedd yn dweud, dyma mae'r wraig yma wedi dod i gael ei achau ar y Sabbath. Ond mae gen i chwe diwrnod arall digon o amser wneud hynny. Yn busnes ni fan yma ydy myfyrion y gair a canu emynau ac yn y blaen a gweddio a gaddoli. Just cadw at y pethau yna. Mae'r pethau eraill yw extras. Dyna ni ddim eisiau reine ar y Sabbath. A mi oedd wedi cael ei gyfyngu gan y rheole yma. A mae yna bob math o bethau'n gallu cyfyngu ar yw. Dio ddim jyst yn digwydd yn y byd crefyddol. A ni'n clywed am rywun. Oedden nhw gweithio i elusen a gwaith yr elusen oedd gwneud grwpiau er mwyn helpu pobl oedd mewn angen felly. Ond yn y swyddfa ganolog oedden nhw wedi gweithio allan rhyw trefn o osod pob peth lawr ar gyfrifiadur i ddangos beth oedd yn digwydd ac yn y blaen. A drefn yma mor ormesol oedd ddim digon amser i roi pob dim ar gyfrifiadur a cynnal y grwpiau. So mi ddigwyddodd hyn yn llythrenol. Be nath rywun ddeud, wel, Mae rhaid chi stopio cynnal y grwpiau er mwyn gwneud siŵr bod chi'n cael eich gwaith gweinyddol I gyd wedi wneud. Honni mae beth pwynt y gymdeithas. Pwynt y gymdeithas oedd gwneud y grwpiau er mwyn y bobl. Chi'n mynd I stopio'r heine er mwyn just gwneud yr gwaith cofnodi a'r gwaith papur o bethau. Mae'n athrawon yn cwyno. Os dim digon amser I baratoi yn gwersi ar gyfer y plant achos bod ni'n gorau llenwi bob math o ffurflenni ac yn y blaen. Chi'n colli golwg arwyr ystyr y peth. A dyna oedd y ffariseaid yn aml yn ei wneud fan yma. A dyma oedd arweinydd y synagog a'r haidd yn cytuno oedd ei wneud. A rheole mae Dewn I rhoi ynglyn â'r sabbath, ynglyn y cael dwrnod orffwys allan o'r saith, mae wedi cael ei roi ar lles dyn. Nid I fod yn faich arno ni, ond rhywbeth I'n helpu ni. Dwrnod lle dyn ni'n gallu gosod pethau eraill o'r neilltu a meddwl am bethau Dyw. Dwrnod I fod yn fendith I ni. Ond nid i'n gormesu ni. A mi oedd gormes y drefn wedi cymryd gafel yn rhain fel I bod nhw ddim yn gweld beth oedd Dyw eisiau mewn gwirionedd yn eu plith nhw. A canlyniad hynny oedd safonau dwbl. Iesu Grist yn deithio. Gan rai ohonoch chi anifeiliad. Dach chi'n ei clymu nhw fyny dros nos. Ond yn ystod y dydd, er bod hi'n sabbath, dach chi'n gollwng nhw'n rhydd a mynd â nhw allan I gael gwair a dŵr. Wel ie, mae rhaid nhw gael gwair a dŵr neu fydden nhw'n dioddau. A'r arglwydd yn deud, dach chi a gofal dros anifeiliad fel hyn, ond beth am y wraig yma? Y wraig yma sydd I chreu ar lun a delw Dyw a dach chi ddim yn gofal dros di hi. Mae'n y safonau dwbl yma. Chi'n bod fel Cristnogion Efengylaidd, da ni'n gallu cael safonau dwbl. A chansyr mawr dros union gredau sydd ar un olwg yn beth da. Mae eisiau bod yn union gred. Ond gymaint o ofal dros union gredau nes yn bod ni'n anghofio'n cansyrn dros bobl. Nid rhedeg cyfres o gyfarfodydd er mwyn deud bod ni wedi cynnal cyfarfodydd ydy'r eglwys. Mae'r eglwys fod yn gymdeithas fyw lle mae pobl yn caru gilydd a lle dyn ni cael yn adeiladu a os ydych chi eisiau dyn ni cael yn paratoi fel eglwys I fod yn briodferch ar eglwydd Iesu Grist. A pan mae'r safonau dwbl yma yn dod I mewn, rhaid ni wylio. Rhaid ni wylio. A mae eisiau ni fel pobl fod yn gofyn yn gyson efo ni'n hunain. A dyn ni mewn caethiwed ynglyn â ryw drefn, ynglyn â ryw ddefodau, ynglyn â ryw gredoau sydd yn golygu bod ni ddim efo llygyd Crist I weld rhywun sydd mewn angen ac I estyn allan atyn nhw ac I wneud yn sydd angen I wneud er mwyn bod yn gymorth. Felly dyn ni'n symud ymlaen ble dyn ni'n mynd nesaf. Ond mae'r arglwydd yn gwneud rhywbeth yn dydy. A mae'n ryddid yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r wraig I ddechrau. Mae'n ryddid ar gyfer y wraig yma. Oedd Crist yn tosturio wrthi. Dyn ni'n mynd gwybod pam I bod I fel ag yr oedd I. Yn I mae'n sôn am bod ysbryd gwendid wedi gafel yn di. Yn ni'n gwybod yn amser yr arglwydd Iesu Grist bod na nifer oedd yn cael ei gweld yn rhai oedd ysbryd aflan wedi gafel yn di. Sam sôn fan yma bod yn ysbryd aflan. Ond oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gweld fel ag oedd hon wedi cael ei blino gan effeithiau yr afiechyd yma. Oedd yn golygu bod hi methu cerdded yn syth. A'r poen yma'n gyson yn ei chaithiw o hi. A mae'n tosturio. A mae'n mynd ati, a mae'n ei helpu hi, mae'n ei galw hi. Fo sy'n dechrau. Di am yn aros os bod hi'n galw amdano fo. Mae o'n galw arni hi, mae o'n dod. A mae'n gosod ei dwylo arni. A mae'n sythu. A mae'n cael ei rhyddhau. A mae hwnna'n ddefo'i hunan yn rhywbeth ddylen ni fod yn cymhwysio ato'n ni'n hunan. A da ni mor barod ar arglwydd Iesu Grist i weld pobl mewn angen, i fynd a'i cyffwrdd nhw lle maen nhw angen cael eu cyffwrdd mewn gwirionedd, i ddelio ag anghenion pobl. Chi'n cofio fel mae'r arglwydd Iesu Grist neu Gwynfyden sôn am gymeriad yr un sydd yn blentyn Duw. Gwneud fydd yr un sydd anon newyn a syched am gyfiawnder. Ac ie, mae yna elfen hwnnw sydd yn sôn am cyfiawnder rhyngddai a Duw. Mae yna elfen yn siŵr o fod yn dweud, dwi eisiau cyfiawnder ar gyfer pobl yng nghwmpas i. Gwneud fydd yr rhai trigarogion. Bo'n i'n cymryd trigaredd ar rhai sydd mewn angen. Mi oedd yr arglwydd yn tystyria. A mi oedd o'n ei rhyddhau hi. A mi oedd hwnna yn peri bod hi yn gogoneddu Duw, yn doedd. Dyma hi yn unioni a dechrau gogoneddu Duw. Ar ôl 19 mlynedd o ddioddau a methu gwneud yn byd, i'w gwella hi hynna'n. Oedd hi'n cael rhyddid yng Nghrist. Ond mae yna fwy na jyst y wraig yma'n cael rhyddid fan yma. Chi'n gweld yr arglwydd yn siarad efo y rhai oedd yn wrthwynebio. Ac wrth iddo ddweud hyn, codwyd cywilydd ar ei holl wrthwynebwyr. A llawenychodd y dyrfa i gyd oherwydd ei holl weithredoedd gogoneddus. Ond na'r ei eraill yna, ac oedden nhw'n teimlo baich yr hyn oedd arweinwyr synagog yn ei roi arnyn nhw. Ond oedden nhw'n cael ei rhyddhau. Ac oedden nhw'n dod i lawenhau yn y ffaith fod Crist i dod i wneud daionyn i plith nhw. Ac oedd na ryddid yn dod fanna, oedd na effaith i'r hyn yr oedd yr arglwydd yn ei wneud. A mae'r arglwydd yn mynd ymlaen wedyn i adrodd y ddwy ddameg. A di esbonwyr ddim yn aml yn cysylltu'r ddwy ddameg yma efo'r hyn sy'n ei digwydd o'r blaen. Ond mae'r Beibl yn cysylltu mewn dweud meddai gan hynny. Oherwydd bod hyn wedi digwydd. Yna, mae eisiau chi sylweddoli sut beth ydy teyrnas y Duw. Mae teyrnas y Duw yn mynd i lwyddo. Wedi'r cyfan, beth oedd y sefyllfa fan yma? Beth oedd y sefyllfa oedd gynnwch chi synagog mewn rhyw bentre bach ddinod yn Galilea. Galilea yn dalaith fach ddinod eilradd i Jwda o fewn gwlad Canaan. A gwlad Canaan i hynna'n yn wlad ddinod yng nghanol, wel ar gyrion ymerodraeth fawr Rhufain. Be oedd hwnna? Oedd hwnna'n ddim byd. Gata mae Iesu Grist yn yma, teyrnas nefoedd fel hedyn mwstad. Ac yn amaethyddiaeth gwlad Israel, hedyn mwstad oedd yr hedyn lleiaf fydde y ffarmwr yn ei hau. Ac eto er i fod o'r lleiaf o'r hadau fydde y ffarmwr yn ei hau, oedd o'n tyfu yn rhyfeddol yn sydyn yn gynt nag unrhyw beth arall fel gwenith neu grawnwyn neu'r pethau eraill fydde nhw'n hau. Oedd o'n tyfu'n gynt a dod yn goeden. Ac yn goeden gre yr oedd adar yn gallu nythu yn ddi. Iesu Grist yn dweud, da chi wedi gweld beth sydd wedi digwydd fan yma? A beth sydd wedi digwydd fan yma? Just fel yr hedyn bach yna. Er y bod yma'n cornel fach di nod o'r byd, mae'n mynd i dyfu. Mae'n mynd i fod yn fyw beth rhyfeddol iawn. A dyna ddigwyddodd. Mi aeth yr arglwydd ymlaen, ac fel hedyn yn disgyn i'r ddaear a marw, mi nath o fynd a marw ar y groes. Ac wedi marw ar y groes yn abeth dros bechod y byd, dyma fo'n atgyfodi. Ar ddydd y Pentecost, dyma'r hedyn mwstad bach yma'n sydyn, yn dwy'n 3,000 o eneidiau i fewn i'r cadw. 3,000 o bobl yn dod i gredu. 3,000 o bobl oedd yn blant i gofaint yn dod yn blant Duw. Oedd ar ei ffordd i uffern, ond rwan ar ei ffordd i'r nefaith. Ac o fewn ychydig amser oedd y 3,000 yna wedi tyfu'n 5,000. Ac wedyn, o fewn hanner can mlynedd i hynny, neu llai na hanner can mlynedd i hynny, mi oedd yr efengyl wedi ymledu o Jerusalem draw i bob gwlad oedd nhw'n gwybod amdani ar y pryd. Pob gwlad oedd nhw'n gwybod amdani. A'r efengyl yn ymledu, a phobl fanau yn cael ei rhyddhau. Pobl yn dod i brofi gras am addeiant a bywyd yn Iesu Grist. Ac o'r adeg honno mlaen, mae'r efengyl wedi llwyddo dros y canrifoedd i gyrraedd pobl ac i ryddhau pobl o'i caethu wedi bechor a'i gwneud nhw'n blant i Dduw. A heddiw mae gynnwch chi bobl, ond pob math o wledydd ar draws y byd. Doedden nhw'n gwybod amdanyn nhw pryd hynny, Corea, Australia, Seland Newydd, De America, yr Unol Daleithiau, Canada, yr holl lefydd yna, gwledydd yn Africa, doedden nhw'n gwybod amdanyn nhw. Ond trydrygaredd Dduw, mae yna bobl, mae yna filiynau ar filiynau yn cael lloches yn y goeden yma, dyfodd o'r un heden. A di o ddim jyst hynna chwaith. Ond mae yna ddameg arall mae'r arglwydd yn ei adrodd yn does am y lefain, y byrym. A mi fydde y wraig yn fan yma, mi fydde'n cadw rhyw dalp bach o does efo byrym ynddo fo, efo lefain ynddo fo. Talp o does lefeinllid. A wedyn, be oedd hi'n neud oedd pan oedd hi'n neud bara eto, mi fydde'n cymryd hwn a'i weithio fe fewn. Talp bach a'i weithio fe fewn i'r toes. A fan yma, mae'r arglwydd yn deud, wel, mae gwraig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu a thri mesur o flawd gwenith. A mae'r chydig bach yma yn effeithio nes bod y cyfan wedi lefeinio. A pan oedd hi'n neud bar a nid cael cream crackers oedd hi felly ynddo, ond cael torth iawn wedi wneud. A be mae hwnna yn awgrymu i ni? Ond nid ydy o'n awgrymu rhywbeth gwahanol i'r goeden. Mae'r goeden yn rywle lle chi'n cael lloches felly. Mae'r lefain yn rhywbeth sydd yn gweithio yn dawel tu mewn ac yn newid o'r tu mewn. A dyma, dwi'n meddwl, eto effaith yr efengyl. Mae'r efengyl yn gweithio tu mewn i ni. Mae'n yn newid ni o tu fewn allan. Mae'n yn sancteiddio ni. Mae'n yn gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dyma mae'r efengyl wedi llwyddo i wneud dro ar ôl tro ar ôl tro. Oedd gennych chi Simon, y pysgotwr, byrbwyll, difeddwl felly, oedd yn barod i honi pethau mawr, ond ddim yn gallu sefyll wedyn. A hwnnw wedyn yn cael ei newid trwy'r efengyl i yn cael maddeiant trwy'r groes, ond wedyn yn cael ei newid i fod yn sefyll yn gadarn dros yr arglwydd Iesu Grist dros amser. Saul o Tarsus yn casau, yn taflu pobl i garchar, yn cytuno efo Steffan yn cael ei labyddio. Ac eto, yn dod yn Paul yr apostol oedd yn rhoi i hunan er mwyn eraill, yn dysgu pobl am gariad ac am drigaredd ac am ofalu am ei gilydd ac am roi'r llall o flaen yr hunan. A gynnwch chi ar hyd y canrif y gallu bigo gwahanol rai Martin Luther, yr myfyriwr di-feddwl oedd yn mynd am y gyfraith oedd ond e, a dim lot o feddwl am Dduw o gwbl. Gwbl o fyrgoelus. A Dduw'n gweithio ni gael hwnna. A Dduw'n ni newid a. Hywel Harris. Athro oedd yn meddwl mwy o'i ddiod nag oedd o'r blant oedd yn ceisio ei ddysgu. Ond cael ei newid i fod yn was ar ei Dduw ddefnyddio i newid bywydau llawer. A dyma sydd yn digwydd pan mae Dduw yn gweithio yng nghalonau pobl. Ond yn cael ei newid. A dyma sydd wedi digwydd ar hyd y canrifoedd. A os ych chi'n sôn wrth rai fel Simon Peder, edrych, mewn 2,000 o flynyddoedd, i fyddan nhw'n cyfieithu'r Beibl i gannoedd o wahanol ieithoedd, Mi fydd y hanes di'n cael ei glywed gan bobl ar draws y byd i gyd. Mi fydd pobl yn dod i gredu ar draws y byd i gyd, fydde fo'n gwybod beth i wneud. Ond dyna beth sydd wedi digwydd mae'r efengyl. Mae'n llwyddo i yn gwlad ni, da ni'n gweld yr eglwysi'n crybachu ac yn y blaen. Ond mae'r efengyl di llwyddo, mae yn llwyddo heddiw mewn llawer rhan o'r byd. Ac felly mae'n her i ni fan yma yn dweud. Mae'n her ofnadwy i ni i ofyn i'r arglwydd Iesu Grist wneud i y ddod a lefain yr efengyl i weithio eto yn bywydau ni. Ti wedi dweud bod yn mynd i ddigwydd trwy'r byd i gyd? Wel, mae Bangor yn rhan o'r byd i gyd. Mae'r gymdeithas dyn ni'n rhan ohoni, mae'n rhan o'r byd. Wneud i ddod rwan ar lefain i mywyd i, fel y mod i'n dod yn fwy tebyg i Iesu Grist. A bod yr hyn ddigwyddodd mewn synagog yn Galilea yn dylanwadu arna i. Mod i'n cael mwy o'r ysbryd mod osteri teg at rai sydd angen. Mod i'n cael mwy o'r llygyd yma i weld rhywun sydd angen, mewn angen, a'r awydd yn ynghalon i'w rhyddhau nhw neu wneud rhywbeth am eu cyflwr nhw. Neu di weithio ynddo ni fel eglwys. Y bod yr eglwys yma'n tyfu i fod yn fan lle mae pobl yn dod i gael lloches, dod i gael maddeiant am eu beie, dod i gael bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist, dod i gael cymorth trwy yr efengyl. Neu di weithio. Achos mewn byd lle mae cael thiwed yn wirioned neu'n gyflwr cyson ar bobl, dim ond Crist sy'n gallu rhyddhau yn llwyr. Dim ond Crist sy'n gallu rhyddhau'n iawn. Felly, i ba beth mae teyrnas Dduw'n debyg? Ac i beth y cyfylybaf, teyrnas Dduw yma Mangor. Hedyn yn cael ei hau yn tyfu'n goeden. Eglwys yn dod yn fan lle mae pobl yn cael lloches. Lefain yn lefeinio, yn effeithio ar gymdeithas ac yn newid cymdeithas. Am fod Cristnogion yn halen y ddaear ac am fod Cristnogion yn oleini'r byd. O bod i Dduw yn helpu ni i weld hyn yn gweithio allan yn bywyd ni, bob un ohono ni. Gadewch i ni.